ในตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนที่ร้อนแรงเท่าเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนะครับซึ่งเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเรื่องที่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหลายประเทศทั่วโลกครับโดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครองแบบประธานาธิบดีเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของรัสเซียนะครับซึ่งปกครองประเทศด้วยประธานาธิบดีเหมือนกันก็มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนไว้ด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอยู่ต่อครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับทำให้ประธานาธิบดีปูตินสามารถเป็นผู้นำรัสเซียได้ถึงปี2036เลยวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์รีวายเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะย้อนเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับฟังแล้วชวนคิดตามคิดต่อกันว่ามีจุดไหนที่เหมือนหรือต่างกับการเมืองไทยเรื่องวาระ8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ้างครับจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญรัสเซียหรือย้อนไปตั้งแต่รัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตก็มีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเอาไว้ให้ไม่เกิน2สมัยมาตั้งแต่แรกเลยนะครับพอสหภาพโซเวียตล่มสลายมีการร่างรัฐธรรมนูญของรัสเซียขึ้นมาบทบัญญัติเรื่องจำกัดวาระประธานาธิบดีรัสเซียก็ยังอยู่นะครับโดยมีการระบุว่าห้ามเป็นประธานาธิบดีติดต่อกันเกิน2สมัยที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียก็ไม่ได้ติดเงื่อนไขตรงนี้เท่าไหร่ครับจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยของประธานาธิบดีปูตินที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปี2000และเป็นต่อเนื่องมา2สมัยสมัยละ4ปีดังนั้นเงื่อนตายแรกของประธานาธิบดีปูตินเกิดขึ้นเมื่อปี2008ครับเพราะในตอนนั้นก็เท่ากับว่าเขาติดล็อกเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญไม่ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2สมัยแล้วในเมื่อติดล็อกนี้เข้าในปี2008สิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินแก้เกมในตอนนั้นยังไม่ใช่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซะทีเดียวนะครับแต่เริ่มต้นจากการให้คนสนิทอย่างนายดมิทรีเมดเวเดฟขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรัสเซียครับส่วนตัวเขาก็ไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนแม้ในเชิงตำแหน่งแล้วนายกรัฐมนตรีอาจมีลำดับต่ำกว่านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอำนาจทุกอย่างก็ยังอยู่ที่นายปูตินอยู่ดีซึ่งก็ทำให้หลายคนวิจารณ์นะครับว่าประธานาธิบดีเมดเวเดฟในขณะนั้นก็ไม่ต่างจากการเป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดของนายกรัฐมนตรีปูตินครับแม้จะไม่มีอะไรขัดรัฐธรรมนูญจากการแก้เกมด้วยการสลับตัวผู้นำนะครับแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญเกิดขึ้นในปี2008เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อขอแก้รัฐธรรมนูญโดยประธานาธิบดีเมดเวเดฟเสนอให้วาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีรัสเซียยืดออกไปจากเดิมที่อยู่ที่4ปีขอให้ยืดไปเป็น6ปีเลยครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญของนายเมดเวเดฟไม่ได้มีผลทันทีนะครับในขณะที่เขาเป็นประธานาธิบดีอยู่แต่เขาเสนอว่าขอให้มีผลยืดวาระประธานาธิบดีตั้งแต่สมัยหน้าเป็นต้นไปดังนั้นในอีก4ปีต่อมาคือในปี2012เมื่อนายเมดเวเดฟครบวาระเป็นประธานาธิบดีรัสเซียจึงเกิดเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ2เรื่องขึ้นมาเรื่องแรกคือเรื่องที่นายวลาดิเมียร์ปูตินสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่3ได้นะครับเพราะว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าห้ามเป็น2สมัยติดต่อกันเพราะว่าเขาก็มีการสลับตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องที่2คือเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งในสมัยที่3ของประธานาธิบดีปูตินเป็นต้นไปประธานาธิบดีปูตินจะสามารถเป็นประธานาธิบดีได้วาระละ6ปีจากการแก้รัฐธรรมนูญในสมัยเมดเวเดฟครับผมคิดว่าอธิบายถึงตรงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วแหละครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีเจตจำนงที่จะสืบทอดอำนาจชัดเจนนะครับและมีแผนการเดินเกมล่วงหน้าที่แยบยลทั้งเรื่องของการสลับตัวไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและยังให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยืดการดำรงตำแหน่งของเขาในอนาคตไปอีกด้วยนึกภาพตามผมนะครับว่าการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจาก4ปีเป็น6ปีเนี่ยเท่ากับว่าหากประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้นำ2สมัยเขาจะอยู่ในอำนาจนานถึง12ปีซึ่งก็เท่ากับการเป็นประธานาธิบดี3สมัยหากนับตามวาระการดำรงตำแหน่งแบบเดิมเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นการแก้เกมแผนการสืบทอดอำนาจที่แยบยลมากๆเลยโดยในปัจจุบันประธานาธิบดีปูตินอยู่ในวาระที่4แล้วนะครับถ้านับตามวาระแล้วเขาจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี2024ผ มเชื่อว่าถ้าไม่มีปัญหาหรือไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยการอยู่ครบวาระที่4ในอีก2ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นสำหรับประธานาธิบดีปูตินนะครับคำถามที่ตามมาก็คือหากประธานาธิบดีปูตินอยู่ครบวาระแล้วเขาจะล้างมือทางการเมืองยุติบทบาทเป็นผู้นำรัสเซียหรือไม่คำตอบที่เราทราบกันในตอนนี้คือไม่วางมือแน่ๆนะครับทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดย้อนกลับไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามีความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อต่อท่ออำนาจให้กับประธานาธิบดีปูตินอยู่และแน่นอนนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญรัสเซียเหมือนครั้งก่อนหน้าด้วยโดยสัญญาณนี้ออกมาครั้งแรกจากปากของประธานาธิบดีปูตินเองเลยแหละครับตั้งแต่เมื่อวันที่15มกราคมปี2020ประธานาธิบดีปูตินโยนหินถามทางด้วยการระบุว่าสังคมรัสเซียกำลังถกเถียงการเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ใครก็ตามไม่ควรเป็นประธานาธิบดีรัสเซียเกิน2วาระติดต่อกันพอประธานาธิบดีปูตินพูดแบบนี้ก็เลยดูเหมือนจะมีการรับลูกเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาทันทีนะครับโดยคนสำคัญที่เดินเกมเรื่องนี้มีชื่อว่าวาเลนติน่าเทเวสโคว่าเป็นอดีตนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกครับฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมอดีตนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกไปเกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีปูตินไปได้คำตอบก็เป็นเพราะว่าอดีตนักบินอวกาศหญิงคนนี้ต่อมากลายเป็นสมาชิกสภารัสเซียพูดง่ายๆก็คือไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินั่นแหละครับโดยเธอนั้นได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในสภารัสเซียในอีก2เดือนต่อมานะครับคือเมื่อเดือนมีนาคมปี2020เสนอให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระประธานาธิบดีรัสเซียครับโดยในตอนนั้นเธอเสนอเป็น2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือให้ยกเลิกการจำกัดวาระประธานาธิบดีในรัฐธรรมนูญรัสเซียไปเลยครับหรืออีกทางเลือกเธอเสนอว่าให้มีการเซตซีโร่หรือไม่นับวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายวลาดิเมียร์ปูตินในช่วง20ปีที่ผ่านมาพอมีการเสนอแบบนี้เข้าประธานาธิบดีปูตินก็ออกมาขอบคุณวาเลนติน่าทันทีครับโดยประธานาธิบดีปูตินยังได้ให้ความเห็นเชิงสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างออกหน้าเลยนะครับความน่าสนใจก็คือเขาได้ยกตัวอย่างสนับสนุนแนวคิดนี้โดยอ้างถึงอดีตประธานาธิบดีแฟรงคิน ดี รูสเวลล์ของสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ4สมัยครับตั้งแต่ปี1932 1936 1940แล้วก็1944ซึ่งเป็นช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่2พอดีประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการที่อดีตประธานาธิบดีรูสเวลล์อยู่ในตำแหน่งได้ถึง4สมัยเป็นเพราะปัญหาที่สหรัฐเผชิญในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักหรือสงครามโลกครั้งที่2พร้อมระบุว่าเมื่อประเทศใดก็ตามเผชิญสถานการณ์แบบนั้นข้อกำหนดจำกัดการดำรงตำแหน่งก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของเสถียรภาพของประเทศต่างหากที่สำคัญมากกว่าครับอย่างไรก็ตามก็ต้องโน้ตไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีรูสเวลล์เป็นผู้นำสหรัฐถึง4สมัยนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันให้สหรัฐออกข้อกำหนดจำกัดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐให้ไม่เกิน2สมัยในเวลาต่อมาครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ผ่านด่านทั้ง3รัฐธรรมนูญรัสเซียที่ไฟเขียวให้แก้ไขได้รวมทั้งผ่านด่านประชามติที่จัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2020ด้วยนะครับผลการลงประชามติออกมาเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญมากถึง 78% ไม่เห็นด้วย 22% ครับอย่างไรก็ตามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะครับว่าการทำประชามติครั้งนี้ไม่เที่ยงธรรมครับมีประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงการแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็ลงเอยด้วยการจัดการกับผู้ชุมนุมหรือแม้กระทั่งผลสำรวจจากสำนักอื่นๆนะครับก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกับผลการลงประชามติอย่างสิ้นเชิงด้วยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นผลสำรวจจากเลวาดาเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยอิสระนะครับชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวรัสเซียมากถึง 41% ไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีปูตินอยู่ในอำนาจหลังปี2024ซึ่งเขาจะครบวาระปัจจุบันครับนี่ก็เลยทำให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปูตินออกมาวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับบางก็ว่านี่เป็นการรัฐประหารโดยใช้รัฐธรรมนูญหรือก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าถ้าการเซตซีโร่คือการนับหนึ่งการเป็นประธานาธิบดีรัสเซียของนายปูตินใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วตลอด20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินทำหน้าที่อะไรกันแน่สรุปกันอีกครั้งนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญรัสเซียที่มีการแก้ไขใหม่เนี่ย ท่ากับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2024ประธานาธิบดีปูตินมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้เซฟซีโร่ที่ผ่านมาไม่นับเป็นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วและหากเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำรัสเซียอีกเขาก็จะมีสิทธิ์อยู่ในอำนาจประธานาธิบดีอีก2สมัยรวม12ปีนะครับหรือพูดง่ายๆคือมีสิทธิ์อยู่ในอำนาจถึงปี2036นั่นเองครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเดียวครับคือตัวของประธานาธิบดีปูตินเองว่าเขาอยากจะอยู่ในอำนาจถึงตอนนั้นหรือไม่เพราะในตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินมีอายุ69ปีแล้วนะครับถ้าอยู่ในอำนาจถึงปี2036จริงเขาจะมีอายุ84ปีและจะเป็นการครองอำนาจในรัสเซียต่อเนื่องนานถึง36ปีอันนี้นับรวมช่วงเวลาสั้นๆ4ปีที่เขาสลับลงไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาก็ยังมีอำนาจอยู่ดีนั่นแหละครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยชื่อของวลาดิเมียร์ปูตินจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าเป็นผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจยาวนานมากครับยาวนานกว่าโจเซฟสตาลินที่เคยปกครองโซเวียตถึง29ปีอีกเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่แต่เรื่องที่สำคัญและชวนคิดตั้งแต่ต้นคลิปก็คือทุกคนคิดว่าสถานการณ์การสืบทอดอำนาจสไตล์รัสเซียที่เล่ามาเนี่ยเหมือนหรือต่างกับปมวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับถ้าเหมือนเนี่ยเหมือนตรงไหนแล้วถ้าต่างกันอย่างไรใครอยากแชร์เนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปอ่านความเห็นของทุกคนเลยและทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับและถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today นะครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้